Misensoonni mana maree United States atleet Fayyisaa Leellisaaf qabsaa'onni mirga dhala namaa kaleessa waajjira Kongireesii United States Capitol Hill jedhamu fuulduratti walitti dhufuudhaan miidhaa mirga dhala namaa bulchiisa naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti dabalee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru jedhan ilaalchisee tuta gaazexeessotaa sadarkaa addunyaaf uummatachitti wal ga'eef ibsa kennanii jiran. Dhabinsa mirgaa Itoophiyaa keessaa ka guddaa isaa yaaddesse ta'uu ka dubbatan senatoroonni Yuunaayitid Isteets kana laalchisuudhaan tarkaanfii fudhatamuu qabutti ka fuuleffate wixinee seeraa tokko mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets yookaan immoo Kongireesii Yuunaayitid Isteetsitti ka dhiheessaa jiran ta'ullee hubachiisanii jiran. Soraan bakka sanatti argamuudhaan hordofaa ture gara saattan sin dabarsa.
Akkam ooltan. Yaadi senatoroota Ameerikaa dhiyeessuu jiran kun keessumattuu eegii hawaasi Oromoo godin gargaraati walitti dhufe eble dabre keessa galma walga'ii Kongireesii Ameerikaa Waashingtan DC jiru Capitol Hill jedhan dura dhufaniitiin rakkoo uummata Oromoo keessi jiru jedhan bulchoota Ameerikaa miseensota mana marii Ameerikaa dhaabbilee mirgi namaa addunyaatii fi miseensota Kongireesii Ameerikaa afaaniin itti macha waan maniidhaa Itoophiyaa keessatti taane jedhan ammoo gadaannisaaf cabaabaqa waan gargara agarsiifatan. Eegisuniin duubatti jabaachuu jalqaba seeraan itti jiran kunan eegisuni asitti miseensoti mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa rakkoo namii Itoophiyaa himatatanaa fi fala barbaaduu fi yaada dhiheessaa turan yaada buxanee dhiheessaa turan. Fali miseensoti senetii Ameerikaa baasan kunan senet rizoolishin 432 jedheetiin jalqabe eegi ammoo haawus rizoolishin jedheetiin mana marii Ameerikaa dhiheessanii akka lakkoofsaan ba'e. House Resolution jedhaniitiin akka Itoophiyaa keessatti nami mirga argatuu fi mootummaan gochi cuftii qooda keessa qabaattu jiraachuu wayyaa jedhaniitiin yaada dhiyeessan. Yaada kana jishaniin duratti senator Marco Rubio ka paartii Rippaabilikaan keessa godin Filooridaatii filatamee fi senator Ben Cardin ka paartii Demokiraat keessa godin Meeriilaand keessa filatametti yayyab dhiyeesse. Kalee senatoroota Ameerikaa ka akka Chris Smith ka New Jersey keessa filatam jechuu senator Al Green paartii Demokiraat godin Texas irraa senator Mike Hoffman fi paartii Rippaabilikaan irraa godin Colorado'tii filatametti yaada kana waajjira Kongireesii Ameerikaa Washington DC jiru Capitol Hill jedhan dura dhiyeessan. Yaada araaraa kana Kongireesmaan Chris Smithitti godin New Jersey irraa filatametti akka itti gaafatamaa taa'eetiin dhiyeesse. Akka Chris jedhutti akki uummati Itoophiyaa ammaan tan keessa jiru akka malee hamaa. Senator Smith mana marii Ameerikaa damee Afrikaatti itti gaafatamaa koree haajaa alaati yaada rakkoo Itoophiyaatiif falta haa jiru kana dhiyeessi kana qabsaa'ota mirga namaa atileet Fayyisaa Leellisaa atileetota Itoophiyaatii fi namedduutti itti dhufeetiin namuu yaaduu fi dubbate. Yaadi jarii dhiyeessi kunin akka dhaabii walabaa rakkoo naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti waan mootummaan uummata irraan ga'uu jiraa jedhan qoratu waan mana hidhaa qilinxoo keessatti nama fixe qoratuu fi waan hedduu akka qoratan gaafata. Senatoroota Ameerikaa tun rakkoo naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa erga jirtii jedhan tana bulchoota Ameerikaa dhaabbilee garaagaraa keessa jiran dhaabbilee mirga addunyaa biyya keessaaf biyya laallee jiran bulchoota Itoophiyaatii fi nama hedduu waliin mari'achuu isaanii dubbatan. Jarii yaada dhiyeessi kun waan mootummaan Itoophiyaa mirga uummata isaa eeguu fi waan mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa tolchuu malee fi akka inni rakkootan faluuf waan inni tolchuu malee lamaan waliin dhiyeessan. Senatoroota kun akka mootummaan Itoophiyaa nama nagaan hiriirba ijjeesuu. Humna waraanaatiin itti dhufuu dhaabu gaazexeessota barattoota qabsaa'ota mirga namaatiif nama hedduu hin ijjeefnu kaan ammoo hiniinee fi hin baqachiifnellee gaafata. Akka ministerii haajaa alaa Ameerikaa horii Itoophiyaan qarqaaru keessumattuyyuu akka ministerii haajaa alaa Ameerikaa horii Itoophiyaan qarqaaruuf kennan horii akkisiin nagaan eegattuuf kennanii fi irra deebee ilaalu dhaabii USAID Ameerikaan biyya alaatiin misoon biyya alaatiin qarqaartu akka demokiraasii fi mirgi namaalleen Itoophiyaa keessatti kabajamuu jiraachuusa qarqaars kan argachuuf mirgi kun kabajamuu jiraachuusa akka dhaabii USAID kun jabeessee qoratullee gaafata. Itti gaafatamaa yaada kana akkuma reefu jenne senator Chris Smith. Waan jarii dubbate haga guddaan feesbuukii afaan Oromoo irra jira meeqa tokko isanitti himna senator Smith akkana jedhe. Akkana jedhe yaada kan anaa fi Greggii fi Kaufmanitti marroo hedduu irra deddeebi'eetiin dhiyeesse yaada kana miseensota mana marii dippiloomaatota waliin miseensota mana marii asii fi Finfinneellee waliin dubbanne rakkoon jirtu wayyaa dhiifte isuma hammaachaa deemteeyyuu. Dhaabbilee mirga ilmaan namaa kan akka Human Rights Watch kan mana marii mana marii mirgi nama Amnesty International faatillee rakkootana hedduu irra deebi'anii dubbachaa bahan rakkoon uummata Itoophiyaa keessa jiru isuma hammaachaa deemtee jedha. Tan malee jedha Smith. Akkana jedha Republikaanii fi Demokiraatii hin geetti armaachi geette jechuu jiranii jedha. Rakkoon tun akka jecha Kongireesmaan Smithitti waan Kongireesi Ameerikaatu yaaddes.
This is a clear expression of congressional concern. We hope that it's mirrored down in the State Department.
Akkan jedha tunin yaaddoo kongireesii taahuun mirkaan yaaddoo minister haajaa alaatii fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House illee hin geettii jenneetiin yaaddoon ta'een tun achillee hin geettii jenneetiin abdanna. Tunin yaada paartilee siyaasaa Ameerikaa waliin dhiyeessuu jiran paartiin lamaanii waliin dhiyeessuu jiran kunin karoor qindaa'ee gama keennaan dhiyeessin. Akkuma kongireesii Kaufman jedhe horii kennan eennuu kennina horiin sunin akka maaniif tolchaniif kennina ummataa kennine beela baasuuf kennine daara baasuuf kennine yoo ammoo horiin akka biyyitiin agaa ufiitiin eegachuu jiraatu sunin akkitti nametti yookaan ammoo nama fitisaate tunin taatu uf eegachuu mallee jedhe. Jara rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu achumatti waajjira kongireesii Ameerikaa duratti dubbate kadhibiin kongireesmaan Kaufman kutaa Teksas irra filatam. Akkan jedha ani hiriyaa nama hariyaa Itoophiyaa jedhee uf beeka tanaan uf beekallee maan jennaan anatti hiriyaa isaanii ta'eef akkana akka irra kiyyaatti Itoophiyaan tagos cufa malee tagos tokko qofaa miti jedha tan maleellee immoo.
I believe that Ethiopia should have the same kind of due process.
Taatullee Itoophiyaalleen akkuma seer qajeela addunyaan dhibiin keessatti ittiin buluu jirtu ka ummata lafirraa fudhatanii waan tolchuu malanii isiinleen seer suniin buluu malte ummati lafirraa fudhatanii lafuufi qabaachuu malee seerii jabaan isaaniillee jiraachuu malee addunyaan akkanaan bultii jedha.
It indicates that the administrator of the United States International Development.
Bulchooti dhaaba mootummaa Ameerikaa misoom biyya alaatiin qarqaaran karoon misoom qajeela Itoophiyaa keessatti demokiraasii fi bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa ittiin wayyeessan baasaa jenneetiin abdanne. Itoophiyaan hariyateen taatullee hariyaan dansaanii yoo mirgi ummatuufillee cabsite ulfinni namaallee dhoorte dhuga baafte hariyaa ofiitti himuu malte tanaafi demokiraasii fi ulfinni namaatti dursaa jenne hariyaa teennatti himuu jirraa jedha. Tana caalaatti jedhammoo akka kongireesmaanii kanaatti. Akka ministerii haajaa ala Ameerikaatii fi bulchooti dhaaba misooma addunyaa qarqaaran Ameerikaan Itoophiyaa kennitu dhuguma ummat sun ga'u jiraachuuf dhibaachuu isaanii jabeessaniitiin qorachuu feenaa arguu feenallee. Yaadi araara rakkoo Itoophiyaatiin faluu jiran kunilleen tana of keessaa qabaa jedha. Wanti mootummaan Itoophiyaa yaada falaa rakkoo baasuu danda'u kan irraa hubachuu malee akka kongireesii kanaatti. Wanti mootummaan Itoophiyaa yaada falaa araara kan irraa hubachuu malee kongireesiin Yuunaayitid Isteet waan isan keessa jirtan arguu jira. Addunyaalleen waan biyyita sun keessa jirti arguu jirti. Jarilleen waan arge irraa yaaddoo qaba nullee yaaddoo qabna akkuma kongireesmaan Smithilleen jedhe horiin nu kennin kunin seeri jara shororkeessootaatiin eegan jedhanii baasan kunin tanaan nami du'uutti malle tanatti nu yaaddessaa jedhe. War Capitol Hill yookaan ammoo galma walgahii Ameerikaa Washington DC jiru duratti kalee miseensota mana marii Ameerikaa waliin rakkoo Itoophiyaa dubbate keessaa kadhibiin atileet Fayyisaa Leellisaati. Fayyisaan duraan Biraazil jira. Amma viizaa Ameerikaa argateetiin as jira. Innillee rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu jedhe afaan Oromootiin dubbate namni afaan deebiseef.
Haalli amma Itoophiyaa keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Gara fuulduraatti yaachisaa keessatti deemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa lammii isaa hidhaa jira, ajjeessaa jira, biyya raariyaa jira. Kana waan ta'eef amma uummanni biyya sanaa rakkina guddaa keessaa jira. Lafa isaa irra godaanaa jira. Biyya sana keessatti uummanni baay'ee rakkachaa jira. Haala kanaan gara sanummaa lola waliin waliinillee biyyi gara fuulduraatti akka deemaa jiru natti mul'ataa jira naannoo. Akka rakkinni kun walitti hin dhumne waan sabalamii walqixa waan salphaa hin ta'u. Akka rakkinni kun uumamne uummanni. Mootummoonni addunyaa gurguddaa ta'an biyyoon nagaa buusuu danda'an keessa galanii akka nagaan bu'u ta'uu bira jiraata. Uummanni Ameerikaa nagaa jaalata. Akkuma isaanii kanammoo uummanni biyya keenyaa nagaa jaalata. Mootummaa isaaniitti dhaamsa guddaa nu dhaamanii akka biyya keenyatti deemanii nagaa nu buusanii sirna mootummaa sanaa nu jijjiiranii gara aangoo uummataa akka nu deebisan akkuma biyya isaanii kana bulchiinsa gaarii dimokiraatawaa ta'ee mirgi dhala namaa biyya itti nu eegalu akka nuuf taasisu ibsa simbaabsan dhagaa jira ibsicha baay'ee ajaa'ibsiifatee jira. Akkuma isin ibsa kana barbaadan nagaa barbaanna nama miidhuun barbaannu biyya keenya keessa nagaan jiraachuu barbaanna. Hormiin keenyas kana waan ta'eef kana waan nu gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin hin jedhu.
Fayyisaan sun fixatee jennaan Waashingtan DC ta jirtu Phoenix Hotel yookaan ammoo Hotel Phoenix keessatti waan keessi dabree fi karoor isa gaazexeessotaatti hime. Kamkaaniin seneetorooti tun yaaditti jiran kana asii achi akka kongireesiin Ameerikaa rakkoo Itoophiyaa keessi jirti jedhaniif murtii irra ga'u tolchuu fi murtii akka dhiyeessanii fi yookaan ammoo yaada falaa jedhan tokko kongireesii Ameerikaa dhiyeesseetiin akka murtiin tokko baatu eegachuutti jira. Waan miseensoti kongireesii Ameerikaa atileet Fayyisaa Dabaleetiin nami hedduun galma walga'ii Ameerikaa Waashingtan DC Capitol Hill duratti dubbate kana yaada imbaasii Itoophiyaa argachuuf itti deebine bortii nu beellamanii ammatti taardhaaf qabnu tanuma ansora halakeeti.